Þetta er Davíð. Hann er 17 ára og er að leiðinni í félagsmiðstöðina. Hann er í góðu skapi. Það er vegna þess að hann ætlar að sækja kæristunni sín í strætó. Davíð gengur á stoppistöðinni til að sækja kæristunni sína. Loksins kemur hún. Hæ, Sonja, hvernig líður þér, segir Davíð og kyssir Sonju. Sonja er 16 ára. Hún er í sömu félagsmiðstöð og Davíð. Þú ert yndisleg, segir Davíð. Þú líka, segir Sonja. Og mikið hef ég saknað þín í dag.